face Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecătorii nu vor fi făcuți responsabili de verdicte care ulterior duc la condamnarea Republicii Moldova la CEDO.
Un examen de bacalaureat corect asigurat anul acesta de Centrul Anticorupție.
Și în viitor?
Calea magistrală numărul 1 este majorarea salariilor, calea magistrală numărul 2 este modificarea cadrului legislativ care ar lovi, în primul rând, la cei care dau banii.
Declară Europei Libere ministrul educației. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat au declarat că explozia mașinii care l-a ucis marți la Chișinău pe omul de afaceri Igor Țurcan este o crimă, nu un accident, și au cerut o anchetă imparțială și rapidă. În vârstă de 37 de ani, Țurcan a fost ucis de explozia unei mașini la ieșirea din sediul Federației de Tenis pe care a condus-o. După ședința guvernului, premierul Filat și-a exprimat astăzi încrederea că motivele crimei odioase, cum a numit-o, vor fi cunoscute în curând.
Din datele operative pe care le avem, este vorba de un atentat.
Premierul Filat a mai spus că fostul candidat independent la primăria capitalei Mihai Godea, pentru care a lucrat Țurcan în campania electorală, ar putea primi pază de stat după audierea de azi în fața grupului de anchetă. Ministerul Economiei a anunțat că se așteaptă la o creștere economică de 7-8% în primul trimestru al anului. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a spus că estimarea se bazează pe creșterea exporturilor cu peste 58%, depășind ritmul de creștere a importurilor, precum și pe evoluțiile din industrie, transporturi și agricultură. Lazăr a spus că prognozele guvernului pentru anul întreg iau în calcul numeroase riscuri interne și externe și sunt mult mai prudente, mizându-se pe o creștere economică anuală de 5%. Țările din NATO au spus că operațiunea aeriană din Libia va dura cât va fi necesar și vor fi folosite mijloacele necesare pentru a-i apăra pe civili de regimul lui Muammar Gaddafi. După o reuniune la Bruxelles, cei 28 de miniștri ai apărării din NATO au spus într-o declarație că liderul libian trebuie să plece.
We do not foresee a leading NATO role.
Secretarul general Anders Fogh Rasmussen a spus că NATO nu întrevede vreun rol de frunte pe care l-ar putea juca într-o Libie post-Gaddafi, dar Rasmussen a cerut ca mai multe țări aliate să contribuie la operațiunea aeriană actuală autorizată de ONU. Ministrul german al Sănătății a spus că sunt motive de speranțe că epidemia bacteriană soldată cu moartea cel puțin 24 de oameni a trecut de punctul culminant. Daniel Barr a declarat astăzi că în fiecare zi se înregistrează noi infectări cu E. coli, dar numărul este în scădere. Cu o singură excepție, toate victimele epidemiei au fost în Germania. Sursa infecției rămâne necunoscută la peste o lună de la apariția primelor cazuri. Producătorii europeni de legume au suferit pierderi de sute de milioane de euro pe săptămână după ce experții au pus inițial epidemia pe seama consumului de legume proaspete. Marea Britanie și Franța spun că vor propune Consiliului de Securitate ONU adoptarea unei rezoluții pentru condamnarea represaliilor din Siria, pe fundalul îngrijorărilor că se poate declanșa o criză a refugiaților. Organizațiile pentru drepturile omului estimează că cel puțin 1.300 de oameni au fost uciși în Siria de la mijlocul lunii martie, când au început protestele față de regimul președintelui Bashar al-Assad. Înaltul comisar ONU pentru refugiați, Antonio Guterres, a spus astăzi că numărul mare de refugiați sirieni în Turcia reprezintă un enorm motiv de îngrijorare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Curtea Constituțională a invalidat niște amendamente de anul trecut la legea statutului judecătorului. Amendamente care prevedeau sancționarea disciplinară și de altă natură a judecătorilor, ale căror hotărâri au fost ulterior condamnate la CEDO. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, a ținut să precizeze că nu atât consfințirea prin lege a responsabilității magistratului este neconstituțională. Neconstituționale ar fi amendamentele, așa cum au fost ele formulate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Victor Pușcaș, judecător la Curtea Constituțională.
Faptul că a fost condamnată Republica Moldova la CEDO, cred că nici pe departe nu poate servi ca temei pentru a-l atrage la răspunde pe judecător. Alta e că dacă judecătorul a fost vinovat, adică a încălcat grav legea sau legea a fost încălcat cu neglijență și prin aceasta au fost cauzate persoane prejudice materiale sau morale esențiale, numai decât judecătorul poate fi atras la răspundere.
Cum poate fi probată această neglijență evidentă? Până acum n-a fost probată niciodată.
Eu vă dau un exemplu. Când eu lucram în calitate de președinte Consiliului Superior al Magistraturii, am atras la răspundere disciplinară un judecător din sectorul Râșcani, pentru că a pedepsit o cetățeancă cu arest de 7 zile pentru faptul că a săvârșit huliganism de cea mai mică însemnătate. Ne luând în considerare faptul că această cetățeancă avea un copil minor, iar legea interzice ca să fie pedepsiți cu arest mamele care au copii minori. Și acest judecător a fost atras la răspundere. Iată ce este neglijența gravă.
Domn Pușcaș, în societate există totuși o senzație că membrii Curții Constituționale au luat o decizie în favoarea corporației, în favoarea tagmei de judecători.
Aceste probleme țin de competența persoanelor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii care au obligațiunea de a intenta procedurile disciplinare în privința judecătorilor. Iar colegiul de disciplină este obligat să examineze aceste materiale și să ia deciziile respective.
Adică există suficiente pârghii pentru asta?
Bineînțeles, există pârghii suficiente pentru a-i atrage pe judecător la răspundere disciplinară. Eu aș spune că un judecător, dacă este pedepsit disciplinar, el n-ar trebui să mai lucreze mai departe judecător.
Vă cunoaștem ca o persoană care sprijiniți atribuirea Curții Constituționale unor funcții de preluare a dosarelor privind încălcarea drepturilor omului. Continuați să credeți că e nevoie de această atribuție a Curții?
Eu socot că cetățenii Republicii Moldova trebuie să dispună de posibilitatea de a se adresa direct la Curtea Constituțională dacă socot că au fost încălcate drepturile constituționale chiar și printr-o hotărâre a instanței de judecată. Până se adresa la CEDO, ar fi foarte bine pentru sistemul judiciar din Republica Moldova și îndioși pentru societatea ca cetățenii să se poată adresa direct la Curtea Constituțională.
Domnul Pușcaș, dar asta înseamnă 4 milioane de cetățeni potențiali contestatari a normelor constituționale. Dacă deschideți poarta pentru fiecare cetățean, asta înseamnă că fiecare va avea dreptul să citească Constituția în felul său.
Păi iată așa argumente și dezorientează opinia publică. Eu voi aduce 2 exemple. În Statele Americii, Judecătoria Supremă primește anual câte 15.000 de cereri privind violarea Constituției. Însă ia spre examinare numai 90-100 de plângeri, de cereri, iar restul le restituie. Așa și în Germania. Există mecanisme speciale de admisibilitate. De fapt, așa procedează și Curtea de la Strasburg. Doar din partea Republicii Moldova sunt câteva mii de cereri, dar sunt luați spre examinare numai câteva. Acele care cu adevărat conțin violarea Convenției. Așa cred că trebuie să fie format un mecanism și în Republica Moldova.
Victor Pușcaș, judecător la Curtea Constituțională.
Ca să asigure un examen de bacalaureat corect, anul acesta Ministerul Educației a cerut sprijinul Centrului Anticorupție. Experimentul a adus și primele rezultate. Ofițerii anticorupție au surprins cu 2 zile în urmă, într-un birou din incinta liceului Mihai Viteazul, din capitală, 6 profesoare rezolvând în locul elevilor testele pentru examene, pentru a le oferi ulterior liceenilor. Cum a reacționat Ministerul și ce are de gând să întreprindă pentru ca astfel de cazuri să nu se repete, l-a întrebat Liliana Barbăroșie pe ministrul educației Mihai Șleahtițchi.
Ne-am autosesizat și ieri, într-o ședință specială a Comisiei Naționale pentru Examene, am suspendat 2 persoane, din funcția pe care le pot, mă refer la președintele centrului de BAC și la secretarul acestui centru. Deocamdată nu pot să spun că președintele se face vinovat de cele întâmplate. Instanțe de judecat o să-i revină elaborarea verdictului final.
Domnul ministru, toată lumea știe că fac profesorii asta, fac testele pentru elevi.
Toată ziua nenumărate
semnale. Cum vă gândiți să anihilați aceste...
Calea magistrală numărul 1 este majorarea salariilor, calea magistrală numărul 2 este modificarea cadrului legislativ care ar lovi nu doar în acei care iau, dar poate în primul rând în acei care dau banii și elaborarea unui rating al instituției în funcție de nivelul de coruptibilitate al acestei instituții. Și fiecare an vor fi așezate într-un clasament. Și atunci când societatea va ști cu anumite instituții Constituției este ultima, penultima sau penultima, din cauza că nu asigură un proces de instruire de calitate, dar este și coruptă, vă asigur, lumea nu va merge la o asemenea instituție. Se va produce efectul dispariției firește a acestei instituții, care inclusiv va lua în considerare și nivelul ei de coruptibilitate.
Dar cum o să stabiliți ratingul de coruptibilitate?
Da, păi iată, spre exemplu, tot felul de sesizările care vor veni despre părinți sau despre ele, probele palpabile care au fost înregistrate, intervențiile organelor abilitate cu dreptul de a controla și de a aresta anumite persoane. Toate aceste informații vor forma acest indice al coruptibilității. Bătaia pentru test în sesiunea de bacalaureat, de foarte multe ori, se dă tocmai pornindu-se la premisa că o notă mare poate asigura admiterea la facultate. Iată că din începând cu anul de studii 2011-2012, după sesiunea de iarnă, va fi organizat în cadrul universităților un nou concurs al locurilor bugetate. Aducem spiritul concurenței, competiției în universitate. Mulțumit acestui spirit, acei tineri care au venit cu un punctaj mare, de 10, 9,8, își pot pierde ușor locul bugetat, dacă nu vor fi responsabili, nu vor fi cu spiritul perseverenței. Părinții, elevii ar trebui să cunoască obținerea diplomei de bacalaureat și a unei note înalte constituie o condiție necesară, nu și suficientă pentru a avea o bună situație în facultate.
L-ați ascultat pe ministrul educației Mihai Șleahtischi, intervievat de Liliana Barbăroșie.
În acest an, aproximativ 300 de absolvenți de internate vor primi atestate de 9 clase. Experiența celorlalți ani arată că aproape toți își continuă studiile, dar dacă încearcă să-și găsească un loc de muncă după ce învață o meserie, au șanse mult mai mici decât tinerii care au crescut în familii. Explicații de la Lucia Diaconu.
Doar câțiva absolvenți ai gimnaziului internat din Strășeni se declară hotărâți să-și continue studiile la colegii sau licee, cu o posibilă perspectivă de a face studii universitare. Cei mai mulți însă vor merge să învețe o meserie la școlile profesionale. Și asta pentru că se văd siliți să-și poarte singuri de grijă, imediat ce ies de sub tutela școlii.
Eu vreau designer vestimentar, dar dacă nu se prinde.
La ce meserie te gândești?
La un șofer. Place mașina.
Eu am de gând să intru la un colegiu sau la un liceu profesional de bucătar, vreau să învăț.
Cosmician, frizier, așa, stilist. La un proiect aici la școală.
Pentru absolvenții de internate, în instituțiile de învățământ sunt rezervate suficiente locuri dedicate, cu burse de la stat și cazare gratuită, astfel încât toți își pot realiza intenția. Problemele încep însă după absolvirea școlilor de meserii, afirmă directorul internatului din Strășeni, Mihai Negru.
Învață un an, doi la școală de primar tehnic și prin să se întorc înapoi și se prefac în șomeri. Nu numai a noștri de la școală internat, și pentru copiii din sate, dar dacă din sate, din oraș, se întorc înapoi la părinți, dar aceștia nu au unde să întoarce.
După ce a primit certificatul de studii la școala de meserii numărul 4 din Bubuieci, Olga Șișcanu a fost nevoită să se întoarcă pentru un timp la bunica unei colegii de internat, până și-a găsit o slujbă.
Am învățat un an de zile profesia vânzător și apoi am lucrat nianică.
Da, și de ce n-ai lucrat vânzătoare?
Nu e greu, găsești. Dacă mulți sunt ocupați, alții se uită în document, majoritatea caută documentul de clasele a noua. Și se uită, dar acolo și-a pitit întreabă, ai învățat la internat, n-ai învățat.
Angela Gania, de la Direcția Municipală pentru Protecția Copiilor, instituția care îi tutelează pe tinerii din internate, recunoaște că există o problemă.
Instituția de tip internat este o formă închisă și formează o personalitate neadaptată social. Una din motive este dependența lor de careva servicii ale instituției. Se formează această atitudine de consumator, deci ei sunt acei care nu pot stabili relații în timp cu alți colegi, cum apar. Ei, practic, lucrează 2-3 zile și abandonează serviciul.
În Republica Moldova, actualmente funcționează 52 de instituții rezidențiale. Din 2007, când autoritățile au acceptat să aplice reforma de dezinstituționalizare, numărul copiilor care au fost reintegrați în familiile lor biologice sau în cele adoptive a scăzut cu peste 4.000, obiectivul fiind ca, până la sfârșitul acestui an, încă 1.000 de copii din internate să ajungă într-o familie. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. În minutele următoare, economia Moldovei, dar și cea a României, își revin încet după criza mondială.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România continuă să analizeze localele din Republica Moldova, mai ales confruntarea de la Chișinău. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Grea viața de autor de sondaje în Republica Moldova, scrie astăzi Cristian Ghinea în România Liberă, care împărtășește implicit explicația dată de sociologii moldoveni. Votanții nu au obișnuința să răspundă sincer la ieșirea de la urne. N-ar fi de dramatizat nici înfrângerea Alianței pentru Integrare Europeană, adică clasarea pe locul 2 a celui mai bine plasat dintre candidații săi, liberalul Dorin Chirtoacă. În opinia lui Ghinea, Igor Dodon este un comunist atipic. Susținut acum de partidul în care a intrat târziu, el a făcut tot timpul mai degrabă figură de tehnocrat. Campania profesionistă pe care a dus-o la Chișinău a avut puțin mesaj politic și mult conținut administrativ tehnocratic. PCRM a vrut deci să ofere un gospodar care să rezolve probleme, spre deosebire de liderii certăreți de la putere. Acesta este raționamentul comentatorului de la România Liberă. Chiar dacă turul al doilea lasă deschisă orice variantă, acest articol spune clar că rezultatul primului tur al localelor este o lovitură pentru imaginea Alianței. Într-o analiză semnată de Vladimir Sici pe Hot News România, este semnalată o schimbare de optică la Uniunea Europeană. Dacă Vladimir Voronin devenise și a rămas indezirabil, un partid comunist condus de Igor Dodon ar fi o opțiune digerabilă. Observația nu este fără legătură cu alta. România se pune administrativ în clipa de față la dispoziția cetățenilor de peste Prut. De pildă cele 100 de milioane de dolari promise ca ajutor, consulatele noi și așa mai departe. Dar politic cedează prin planul Uniunii Europene. Pentru ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, orizontul politic este destul de incert. Citez, semnalez dependența directă dintre interesul investitorilor români și atitudinea guvernului de la Chișinău. O revenire la puterea unui guvern ostil României ar compromite recentele tendințe pozitive, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ministerul Economiei a anunțat că se așteaptă la o creștere economică de 7-8% în primul trimestru al anului. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a spus că estimarea se bazează pe o creștere a exporturilor cu peste 58%, dar Lazăr a precizat că pentru întregul an prognoza nu este la fel de bună, se așteaptă o creștere de 5%.
Economia românească pare și ea să-și revină într-un ritm mai puțin rapid decât cel din Republica Moldova. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, industria română este ramura care a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de activitate, cu peste 10% mai mult față de aceeași perioadă anului precedent. De la București, Sabina Fati.
Analiza făcută de statisticieni a revizuit de altfel în sens pozitiv primele estimări cu privire la creșterea economică a României din primul trimestru al anului. Noile date scot în evidență faptul că produsul intern brut al țării a fost în termen real cu 1,7% mai mare comparativ cu trimestrul corespunzător de anul trecut. Această evoluție este confirmată și în noul raport global al Băncii Mondiale, care și-a revizuit în ușoară creștere prognoza cu privire la avansul economiei românești din acest an, dar a scăzut estimările pentru anul viitor de la 4,4% la 3,7%. Analiștii Băncii Mondiale se așteaptă totuși ca în 2013 economia României să înregistreze un avans de 4%. Agenția de rating Moody's a anunțat pe de altă parte că ratingul pentru România va rămâne neschimbat în următoarele 12-18 luni, fiindcă este o țară stabilă și că o eventuală reevaluare pozitivă ar putea avea loc pe baza dovezilor că recentele măsuri de ajustare bugetară duc la o reducere semnificativă a deficitului fiscal. Viitorul României este luminos, a declarat Peter Vince, directorul general al agenției Moody's pentru Europa Centrală, adăugând însă că nu la fel de luminos cum arăta înainte de criză, fiindcă economia nu va mai crește atât de repede ca în perioada 2006-2008. Semnele de revenire a economiei românești par sigure, dar președintele Traian Băsescu atrăgea recent atenția că, deși se poate vorbi despre ieșirea din recesiune, nu se poate spune că România a ieșit definitiv din criză. De aceea, de pildă, restructurările din zona bugetarilor continuă, iar guvernul încearcă în această perioadă să treacă prin Parlament o ordonanță prin care se concedieze în două etape circa 18.000 de angajați de la Ministerul de Interne. Samina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai cunoscute organizații pentru drepturile omului, Amnesty International și Human Rights Watch, au lansat astăzi rapoarte critice asupra felului cum a gestionat conducerea Kirghizistanului ciocnirile interetnice de la al căror început se împlinește săptămâna aceasta un an. Relatarea corespondentei Europei Libere, Daisy Schindler, este sintetizată acum de Mircea Țicudean.
Una din acuzațiile cele mai serioase din rapoartele lansate astăzi de apărătorii drepturilor omului spune că în Kirghizistan etnicii uzbeci au fost discriminați atât înainte de conflictele de anul trecut, soldate cu 470 de morți, majoritatea uzbeci, cât și după aceea când autoritățile ar fi trebuit să facă dreptate. Amnesty International și Human Rights Watch spun că, departe de a analiza serios situația grea a etnicilor uzbeci înainte de criză, guvernul de la Bishkek a avut grijă după conflicte, aproape numai de victimele kirghize, mult mai puține la număr, ba chiar a profitat de ocazie ca să reprime și mai mult comunitatea uzbecă. Maisie Weisherding, cercetătoare la Amnesty International și autoarea raportului organizației intitulat Așteptând în continuare dreptatea, a declarat Europei Libere că ciocnirile de anul trecut, începute la 10 iunie la Oș, și mai ales felul cum le-au evaluat autoritățile, au adâncit prăpastia interetnică din Kirghizistan.
If there is certainly no justice for the victims.
Cercetătoarea de la Amnesty International a spus că dacă Kirghizistanul refuză să facă dreptate victimelor și continuă propaganda etnică, există toate șansele ca violențele să erupă din nou. Șefa Departamentului European al organizației Human Rights Watch, Rachel Denber, s-a declarat și ea dezamăgită de atitudinea guvernului kirghiz. Denber spune că guvernul kirghiz nu vrea să accepte niciun fel de răspundere pentru ce s-a întâmplat în iunie anul trecut și răspunde sarcastic la criticile internaționale, în special la cele formulate de Comisia Internațională Kirghizistan. Această structură, patronată de președintea kirghiză Roza Otunbaeva, a publicat luna trecută o descriere detaliată a violențelor, dovedind că 3/4 dintre victime au fost uzbeci și acuzând autoritățile că au lăsat mulțimile violente să-și facă de cap. Liderii kirghizi au reacționat furios la aceste acuzații și mai ales la sugestia că unele din crimele din iunie anul trecut, dacă ar fi judecate de instanțe internaționale, ar putea fi considerate crime împotriva umanității. Confruntat cu asemenea perspective, guvernul kirghiz l-a declarat persona non grata pe autorul raportului, reprezentantul OSCE, Kimo Kilyunen. În ajunul aniversării violențelor, autoritățile de la Bishkek au căutat să arate totuși că n-au uitat de reconciliere. La 6 iunie, premierul Almazbek Atambaev a mers la Jalalabad, scena unora din cele mai sângeroase ciocniri de anul trecut, și a promis familiilor victimelor compensații guvernamentale de $1 miliard.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cultura și politica fac arare ori casă bună, de cele mai multe ori cea din tâi fiind abuzată de cea de-a doua, utilizată sau răstălmăcită în funcție de ceea ce oamenii politici numesc, un termen devenit al limbajului de lemn, comandamentele patriotice sau naționale. Muzica nu face excepție, iar cea simfonică oferă exemple devenite clasice prin exaltarea elementelor naționaliste din opera wagneriană de către naziști sau prin utilizarea finalului a Odei Bucuriei, de exemplu, din Sinfonia IX beethoveniană, de către toate regimurile politice. Instituțiile care au slujit de-a lungul timpului muzica, orchestre, filarmonici, opere, au fost adesea vectorii unei manipulări a actului cultural în scopuri ce ar putea fi numite cu un termen blând neonorabile, asociate propagandei ideologice mistificatoare și nu odată ucigașe. Mă gândeam la toate acestea cu puțin timp în urmă la Leipzig, unde orchestra Gewandhaus, una din cele mai vechi ale întregii lumi, a făcut onorurile și a dominat calitativ un mare festival internațional, Mahler. O orchestră ce a oficiat și oficiază în continuare în sala simfonică, în cea a operei din Leipzig și la concertele tradiționale cu muzica lui Bach din celebra Thomas Kirche. Sala de concerte a Gewandhausului, inaugurată în 1885, a fost distrusă în cursul bombardamentelor în 1943-44, iar după instalarea regimului comunist în Germania de Est, ideea reconstrucției sălii a fost timp de decenii abandonată, în ciuda prestigiului rămas la aceeași cotă al orchestrei Gewandhaus. A fost nevoie ca tensiunea, partea războiului rece și a competiției culturale dintre cele două Germanii, să atingă un punct de incandescență la începutul anilor 80, pentru ca liderul de atunci al Republicii Democrate, Erich Honecker, să accepte pledoaria abilă a dirijorului Kurt Masur și să decidă construcția unui nou Gewandhaus cu 1900 de locuri, ce trebuia să fie o replică a sălii filarmonicii din Berlinul de Vest. Arhitecții regimului au copiat forma hexagonală a modelului berlinez, dar nu au reușit esențialul, obținerea unei acustici la fel de perfectă ca la Berlin. Kurt Masur avea să mai devină odată erou în evenimentele politice din 1989, când se spunea că zidul de la Berlin va cădea atunci când Leipzigul va balansa de partea celor care doreau schimbarea. Manifestațiile de protest, începute la cealaltă biserică în care a oficiat Bach, Nicolae Kirche, au fost declanșate în toamna acelui an în jurul bisericii ce s-a declarat deschisă tuturor, adunându-se atunci circa 70.000 de demonstranți înconjurați rapid de forțele de securitate, ce amenințau în anul Tiananmenului să adopte soluția chineză. Atunci, Masur a fost cel care a deschis la mijlocul lui octombrie sala Gewandhausului, unei dezbateri politice publice pe care a și condus-o cu gesturi de dirijor și la care s-a cristalizat ideea schimbării politice ce avea să vină în noiembrie. Diverse voci l-au propus ulterior pentru funcția de președinte al țării, dar dirijorul decidea la începutul anilor 90 să accepte oferta de a prelua conducerea Orchestrei Filarmonice de la New York. A trebuit aproape un deceniu ca mentalitățile să se schimbe treptat, inclusiv în rândul instituției și Orchestrei Gewandhaus, sub conducerea unui dirijor nou și a unui director general, post reintrodus în 1998 și preluat atunci de un tânăr muzicolog, Andreas Schulz, format la Hamburg. Rezultatul l-au putut vedea toți cei prezenți la festivalul de aniversare a lui Gustav Mahler, încheiat în urmă cu o săptămână.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Ghelan, redactor la revista Business Class.
Ieșcăm numele jurnalului Business Class, нашим журналистам удалось узнать в статье о Молдове в тени китайской экономики, что в Молдову поступает в больших количествах гречка, томатная паста из Китая.
În numărul din iunie al revistei Business Class, ziariștii noștri scriu în articolul Moldova în umbra economiei chineze că în țara noastră ajung cantități mari de hrișcă, pastă de roșii, ciuperci, porumb conservat din China. Aici produsele sunt reambalate și vândute cu eticheta fabricată în Moldova. Un alt articol e intitulat Businessmenul și pistolul. Am aflat că magazinul de arme vinde pe lună cam 60 de arme. 95% dintre cumpărători sunt bărbați, 5% femei. Într-un alt articol scriem că la sfârșitul anului 2010, sub pavilion moldovenesc erau 368 de vase maritime și fluviale. Multe din aceste vapoare circulă nu doar în Marea Neagră și cea Mediterană, ci și în Oceanul Atlantic și în alte oceane.
Многие из них плавают не только в Чёрном и Средиземном море, а даже в Атлантическом и других океанах.
A fost Andrei Ghelan, redactor la revista Business Class. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.